Ýer ada atlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 5-nji maýy hepdeniň tişenli güni. Eferde habarlar günnäligi şu programmamyzda. Aşgabatda mekdep okuwçysy özüni 4-nji gatdan aşağı oklady. Gyrgyz indigo topary LGBT adamlarynyň Türkmenistandaky durmuşy barada hasabat çap etdi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Dünyada koronavirus pandemiyasından ölenlerin sani 250 min adamdan geçen mahalı virus yokuşanların sani 3,5 milyondan aştı. Birleşen Ştatların hükümeti ölüm derecesinin 7 yokurlanacaklığını çaklayar. Dünya liderleri virusa karşı sancımı tapmağa gönüktürülen barlıqlar için 8,1 milyard Amerikan doları möçöründe maliye seri iştesini vaada veriyer. Birleşen Ştatların Washington Üniversitesi'nin sağlık ölçövleri ve Baha Beriş İnstitutu'nun aladalı çaklaması gün vatari Avropanın aglawy bölüginiň ençeme hepdelep dowam eden çäklendirmeleri goşadan mahalyna gawat geldi. Ikaya goloy petiklemelerden soňra koronavirusdan iň köp ziyan çeken Avropa ýurtlarynda ölüm derejesiniň azalmagy bilen pandemiýanyň Avropa kontinentinde iň ýokary derejesine ýeten bolmagynyň ähtimaldygy barada umytlar döredi. Maglumatlary AKTAM tarapyndan ulanylýan institutun täzeden gözden geçirilen çaklamasynda avgust aýynyň başyna çenli Birleşen Ştatlarda virus sebäpli takminan 130 min adamın öljekdigi çaklanylýar. Bu görkezüji institutun 17 aprelde ýaýradan ozolku çaklamasından takminan 2 hissä köp. Bu çaklamalar ABŞ-nyň ştatlarynyň köpüsinde petikleme we sosial aralyklary saklamak çäreleri goşadylýan mahalyna gabat geldi. Bu aralykda 4-nji maýda dünýä liderleri onlaýn konferensiýa geçirip virusa garşy sanjym tapmaga gönükdirilen barlyklar üçin 8,1 milliard dollar töweregi maliýe seri iştesini aýyrjak ýaktyklaryny wada berdiler. Rusiýanyň Irkutsk tezitindäki tosoglaryň dogan garandaşlary türmede bolan ýowuz gozgolagyndan soň maşgala agdalary barada jikmejik maglumat berilmegini talap edip türmäniň we tosoghany merkeziniň öňünde ýygnandylar. 4-nji maýda Sibiriň Angarsk şäherinde 14-çe demonstrant 15-nji düzedüş koloniýasynyň we 6-njy tosoghananyň öňünde 2 adamlyk protestleri geçirdi. Protestleriň bu görnüşi häkimetlerden öňünden ruhsatnama almagy talap etmeýär. 9-njy aprelde düzedüş koloniýanyň administrasiýasy garawullaryň bir düzünçiligi basyp ýatyrandygyny aýdyp, bu wakada garawula hüjüm edendigi aýdylýan bir tussaw günäkärledi. Tussawlar bolsa bu wakanyň döremegine bendiniň garawul tarapyndan ýenjilmeginiň sebäp bolandygyny aýdýarlar. For Human Rights atly adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toporun başlygy Pavel Gulyschenkanyň Azat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, tussawlaryň garandaşlary bendileriň häzir kwat nire dediği barada jikmejik maglumat berilmegini we aklawçylaryň ol barıp görmegine ruhsat berilmegini talap ettiler. Birleşen Milletler Guramasının Çağalar Gaznası 2019-cı yılda konflikt ve yoğuzluk sebepli cemi 46 milyon adamın öz yurtlarında bir yerden başka yere göçmeli bolunduğunu ve olurdun takminan 19 milyon sansının çağalardığına diyar. Bu hedire çenli hasaba alınan en yukarı görközücüdür. 5. mayda yayradılan öyünde yiten atlı hasabatta UNICEF öz yurtlarında içerki göçü göçlüğe sedevarı olan adamların sanında epesli artışın bolunduğuna ünsü çekip bu görközücünün bundan 10 yıl odal 25 milyona baravardığını ve sonku 5 yılda 46 milyona yetendiğini aittı. Geçen yıl öz yaşayan yerinden başka yere göçürülenlerin 40%'ndan kuvrağı 18 yaşına yetmedik çağalar deyilip hasabatta belleniler. UNICEF şu yıl koronavirus global pandemiyasının göçürülen çağalar ve maşallar üçün has ağır yağdayı dörüdyendiğini hem aittı. New York Times neşri emirler tarapından Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň hökümeti barada gaty töwekkelçilikli habar berilen hayran galdyrjy hekayalar diýilip atlandyrylan maglumatlar üçin Pulitzer bayrağynyň halkara hasabat kategoriýasynda ýeňiji boldy. İlk wada 20 aprelde geçirilmek meýilleşdirilen Pulitzer dawarasy koronavirus pandemiýa barada maglumat taýýarlamak bilen meşgullanýan Pulitzer geňeşiniň agdalaryna has köp wagt bermek üçin ýa-da süýşürilipdi. Pulitzer bayrak geňeşiniň dolandyrjysy Dana Kennedy 4-nji maýda ýeňijileri New York'un Columbia Üniversitetinde geçirilen dawarada däldi. YouTube saýty arkaly göni ýaýlymda özüniň myhman jaýynyndan eglan etdi. Jurnalistika boýunça Pulitzer bayraklary ilkinji gerek 1917-nji ýylda paýlanypdy. Bayrak bu urdu Birleşen Ştatlaryň iň awraýly sylygy hasaplanýar.